Obecně se tvrdí, že pěkní lidé to mají v životě lehčí. Jaké to je dělat denně svět a lidi krásnějšími? A byli lidé v historii vždycky tak posedlí svým vzhledem, jako jsme my dnes? Zeptáme se. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím taky primáře oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny v Praze, pana doktora Dušana Zárubu. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Umíte se, pane doktore, dívat na lidi, aniž byste hledal, co je na nich třeba disproporčního?
No, přiznám se, že už asi úplně ne, protože samozřejmě taková ta profesionální deformace asi funguje u každého, takže i u mě.
A kdy jste naposledy někomu řekl, vám nebo tobě to sluší?
Tak to asi řeknu, to ne, že bych neřekl. Já naopak se snažím nedat najevo to, co si třeba myslím, že by se na někom mohlo změnit nebo dalo změnit. To nikdy nikomu neříkám, jenom si to myslím. Ale jako to, že někomu sluší, to řeknu. Jako když si to myslím, tak to řeknu.
A měl jste taky někdy, pane doktore, vy sám osobně, třeba, nevím, v pubertě nebo jako student medicíny, nějaké období, kdy jste pochyboval o tom třeba, jak vypadáte, říct, tady něco bych vylepšil, nebo jste byl vždycky se svým vzhledem spokojený?
Tak já osobně já nevím, že bych tohle někdy řešil.
Oni to možná muži asi tolik neřeší.
Já si myslím, že u těch kluků, teda, když jsme v tom dospívání, nebo potom u těch mužů, se to tolik asi neřeší, nebo já nejsem asi ta povaha, která by se na sebe dívala, jestli když na sebe pohlédnu, tak se musím pochválit, to asi ne.
Tak já se ještě zeptám trošku jinak. Je vůbec normální, když se člověk v zrcadle pozoruje příliš kriticky, a nebo je spíš normální to, když právě svoje vzezření až tak neřešíte a to, že někde máte nějaký nedostatek, to prostě patří k vaší osobnosti?
Tak mně přijde normální, že to člověk tolik neřeší, ale nemám nikomu za zlý, když vím, protože se hodně jako pracovně jsem ve styku s pacientkama, s ženama, který vím, že to řešejí, ale nemám jim to za zlý, nebo nemám pocit, že by dělali něco, co by nemělo být. Myslím si, že třeba u těch žen je to celkem přirozený, že se na sebe podívají a mají pocit, co by chtěli zlepšit nebo co by mělo být jinak. No.
A přichází za vámi pacientky a rovnou vědí, jak by to na nich jednou mělo vypadat? A nebo si od vás nechávají poradit a říct, tak pane doktore, co vy navrhujete?
Většinu bych řekl, že jsou pacientky, které přijdou a třeba se zeptají, co si myslím, že by bylo možné udělat, protože nejsou, nevím, s tím spokojený. Ale samozřejmě určitý procento, lépe je to, že to je menší procento těch pacientek přijde, má nějakou představu a já jim naopak spíš musím potom vysvětlit, co vlastně lze a co nelze, protože samozřejmě hlavně ta medicína má své limity, takže nemůžeme se pouštět úplně do všeho.
Dobrá, tak jak vypadá, jestli se to vůbec nějak dá globalizovat, zjednodušit. Jak vypadá váš průměrný pacient?
Nemůžeme říct průměrný pacient, protože v podstatě můžeme rozlišit asi na dvě části ty pacienty. První část jsou pacienti, kteří přicházejí v mladším věku a mají nějaké, jestli můžeme říct od Boha nebo od přírody, nedostatky a chtějí je nějakým způsobem řešit. To znamená ty vrozené nějaké odchylky, vady, velký nos, odstálý uši a tak dále. A takže ty chtějí řešit to, co už vidějí, že třeba od mládí, že není to, co by jim vyhovovalo. A pak je druhá skupina těch pacientů nebo pacientek, kteří přijdou s tím, že toto zjistí, že jsou se sebou nespokojeni až tím procesem toho stárnutí. Třeba. Až to znamená od určitého věku, kdy se najednou na nich začne měnit něco, co jim dřív
nedělalo problém.
Najednou je to problém. Takže asi ta takhle bych to rozdělil.
Tak když pomineme třeba tu věkovou kategorii těch mladších, s těmi moci, velkými nosy, odstátýma ušima, jaká jsou nejběžnější přání pacientů, kteří za vámi chodí, třeba právě s tím
Ten proces toho stárnutí, tedy já si myslím, že asi nejčastěji nebo nejvíce se to projeví třeba v obličeji a na víčkách třeba.
Na očních víčkách?
Oční víčka. To je problém, zvlášť v dnešní době, kdy ta partie stárne poměrně rychle.
A dřív v minulosti oční víčka nestárly?
Stárly, ale pomalej, protože život byl pomalejší, všechno bylo pomalejší.
Počkejte, to mi trošku vysvětlete. Jak je to možné, že oční víčka v minulosti nestárla a teď tady je má každý druhý, možná už čtyřicátník, padesátník?
To klidně i padesátník určitě. Mm-hmm. No tak je to vývojem, když bychom to vzali teda hodně zpátky, tak vývojem toho našeho lidstva, té civilizace.
Že? Jako životního stylu?
Životního stylu a všeho. Tak nejdřív jsme vynalezli, první za to může Edison, že vynalez žárovku a začali jsme si svítit. Tím jsme si poměrně bez problémů jsme si prodlužovali den nebo pracovní dobu. Tím pádem člověk ty oči začne namáhat daleko delší dobu, než mu ta příroda dřív dovolovala. Mm-hmm. Takže to je první, kdy nás to trošku posunulo dál v tom procesu toho stárnutí těch víček. No a pak další krok byla dnešní doba, řekněme 15-20 let zpátky, kdy jsme začali masivně sbírat informace očima z televizních obrazovek, počítačů, monitorů počítačů a tak dále. Takže to je obrovská zátěž pro oči a ty víčka na to musí nějakým způsobem reagovat a reagují tak, že stárnou nebo povolují rychleji, než to bylo dřív.
Takže kdybychom víc spali, tak máme krásná napnutá oční víčka, která nepovadnou.
Tak určitě, nevím, jestli přímo ten spánek, ale kdybychom prostě mít ty oči namáhali. Mm-hmm. No, to znamená dneska...
Takže mžourání do tabletu to asi tak, nedělá dobře.
Není to úplně dobře, protože vstanete a začnete veškeré informace vlastně sbírat očima. Mm-hmm. Podíváte se, já nevím, už třeba ráno na televizi, co se vysílá, pak přijdete do práce, sednete si k počítači nebo část pracovní doby strávíte u počítače, přijdete domů, napnete si televize, abyste se podívala, co, já nevím, sportovní přenos a tak dále. Dřív se šlo na sportovní přenos na stadion, dneska si sednete k televizi.
Stává se třeba u vás v ordinaci, že někomu chirurgický zákrok rozmlouváte?
Tak stává se to, protože ty požadavky jsou někdy...
Přestřelené.
Já to nemám za zlý nikomu, protože nezná ty možnosti, nemůže posoudit ty možnosti, má nějaké představy. Tak každý máme nějaké představy.
Zkuste si vzpomenout, pane primáři, jestli si vybavíte nějaký případ. Co jste třeba rozmlouval naposledy?
Tak těch případů je celá řada, ale jako poměrně častý třeba je, já nevím, provádí se operace zvětšování prsou, třeba některé ty pacientky mají trošku přehnané představy o velikosti svých prsou vzhledem ke své postavě a dispozici té prsní žlázy, tak to je asi bych řekl taková jedna z věcí, která je poměrně častá, kdy nějak musíme diskutovat, jaký jsou možnosti u toho daného pacienta a jaký jsou představy. Jo. To je třeba takový docela poměrně častý téma dnešní.
Je třeba to korigovat.
Tak.
Dejme tomu, kdyby za vámi, pane primáři, přišly vaše dcery, že potřebují nějaký zákrok nutně, ať to jsou větší ňadra, liposukce, stehen a tak podobně. Schválil byste jim to, nebo byste je spíš poslal běhat do parku?
Tak určitě bych jim třeba i to běhání v parku doporučil, ale pokud bych měl pocit, že jim to pomůže, že tam bude dobrý výsledek, dobrý efekt té operace, tak bych jim to asi nějak zásadně nerozmlouval.
Hovory.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Hovory dnes s primářem oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny v Praze, panem doktorem Dušanem Zárubou. Měl jste už, pane doktore, na gymnáziu jasnou představu o svém dalším směřování, o tom, kam se jednou v životě dostanete? Na medicínu jste chtěl vždycky?
Neměl jsem jasnou představu určitě, to určitě ne. Já jsem ještě na gymnáziu jsem zvažoval třeba mezi medicínou a architekturou. A pak se to nějak přiklonilo k té medicíně. Asi to bylo trošku daný i tím, že oba moji rodiče byli lékaři. Ale potom, když už jsem studoval tu medicínu, tak to už jsem věděl, že to bude chirurgický obor, k čemu se budu věnovat. To už jsem
tam, jako, neváhal.
Tam už jsem představu měl.
A dobrá, chirurgie, to je mi úplně jasné. A když se řekne chirurg, tak si většinou představím takového nějakého toho břišního chirurga nebo kardiochirurga.
Mně spíš ta traumatologie třeba v tomhle případě.
A jak jste právě přišel potom k té estetické,
takže
plastické chirurgii?
Takže jsem jako zvažoval spíš ortopedii, traumatologii, ty obory chirurgické. Pak nějak se to tak jako došlo k tomu, že byla možnost dělat tu plastickou chirurgii, která mě samozřejmě taky zajímala.
V jakém roce jste se dostal k plastické chirurgii?
Ale nevěděl jsem, jestli to vůbec bude možný, protože to je takový poměrně úzký obor. A v ústavu lékařské kosmetiky tehdy mi pan docent Feštek, který tam dělal ředitele, mi nabídl místo, že...
To bylo tedy 80. léta.
To bylo v roce 83. Tak mi nabídl, že má možnost mít jako tam místo plastického chirurga, jestli bych neměl zájem. No tak jsem zájem měl a pak už jsem u toho zůstal potom. No, tam jsem poznal svého... teda prvního šéfa, primáře Fahouna, který se té estetické chirurgii, konkrétně té estetické chirurgii, protože ta plastická chirurgie je trošku širší záběr než jenom ta estetická.
Jak je to vůbec starý obor, estetická chirurgie?
Tak já bych řekl, že se to začalo, plastická chirurgie jako taková, ta vznikla zhruba po první světové válce, kdy se jakoby vyčlenila z té klasické chirurgie právě jako spíš obor, který by měl napravovat třeba ty válečné úrazy nebo ty ztrátová poranění a tak dále. Takže tam vznikla ta plastická chirurgie, protože v té obecné chirurgii na to nebylo, bych řekl, jednodušeně řečeno, tolik času a tolik prostoru se věnovat těmhle těm úrazům. A potom zhruba po, když bychom zase jsme u těch válek, tak by zhruba po druhé světové válce se začala jako z té plastické chirurgie trošku oddělovat ta estetická chirurgie. To bylo hlavně, tam to začalo hlavně ve Americe, ve Spojených státech, pak se to přeneslo do Evropy a pak od těch 50. let už ta estetická chirurgie byla taková docela, se začala dělat svoje místo.
A vlastně etablovala se i v tehdejším Československu, nebo já mám pořád
vždycky
za to,
bylo
pane primáři,
že vy jste
ale vlastně jedním z průkopníků, vlastně dáli se to tak říct, té estetické chirurgie.
Určitě to byl právě primář Fahoun, který byl jeden z těch plastických chirurgů, který se začali opravdu věnovat jenom estetické chirurgii. A tím, že jsem měl možnost s ním pracovat a on byl v tomhle velice takovej jako pokrokovej a v podstatě mě opravdu hodně naučil. Nebyl to člověk, který by řekl, to se naučíš sám a já ti nic říkat nebudu, což jsem se někdy u některých kolegů s tím setkal. Tak to on nebyl a on naopak mě naučil hrozně moc, takže jsem opravdu do té estetické chirurgie vstoupil poměrně rychle, že jsem ji poznal rychle. A od té doby už jsem se věnoval potom zase jenom té estetické chirurgii.
Ono už to bude vlastně skoro 40 let.
No, to bude.
co se věnujete oboru estetické chirurgie? Kdybyste měl jenom velmi krátce popsat, jak moc se tenhle obor od počátku těch 80. let až teď do roku 2018 proměnil? Jestli jsou tam některé partie, které se, nebo i postupy lékařské, které se výrazně změnily a dělají se úplně jinak. A co naopak třeba zůstává pořád stejné a metody a postupy té práce jsou pořád totožné?
Tak určitě zůstává taková ta klasická operační technika. Některé operace, třeba jsme mluvili o té operaci víček, tak tam se třeba toho zase tolik technicky moc nezměnilo, nebo pořád se vychází z takového toho klasického operačního postupu v operace obličeje, ten facelift, tam se toho zase taky tolik nemění, ale naopak zase jsou díky té technické těm technickým možnostem, který třeba posledních 20 let přinesla medicína obecně, tak to přineslo samozřejmě i do té estetické chirurgie další možnosti od endoskopických operací, i ty lasery, použití laserů v té chirurgii. To samozřejmě přineslo další možnosti, metody liposukce, odsávání tuku. To je metoda stará zhruba 25 a 20 let. To není zase tak dlouho, kdežto ty klasické metody, jako je operace obličeje, víček, to se skutečně už dělalo v té poválečné době. A příliš se to nezměnilo. Jsou lepší nástroje, lepší šicí materiál. Je to ano, ale ta klasická operační technika tam pořád víceméně zůstává.
Vy jste pobýval taky na řadě zahraničních studijních i pracovních stážích. Jaká země je takovou velmocí estetické chirurgie? A to, co se týká, myslím, co se týká lékařů a toho, jak jsou ve svém oboru erudovaní a špičkoví, tak i v té poptávce po plastických operacích.
Tak jako určitě Spojené státy jsou obecně medicínsky poměrně taková velmoc v tom, že mají velké technické možnosti a ta medicína tam je na slušný úrovni, takže v té plastické chirurgii, kde se to zase společensky hodně tam jako ventiluje, tak tam ta plastická chirurgie si myslím je hodně jako... Ale zase je tam i na dobrý úrovni, ale jsou tam i horší pracoviště, což je daný tím velkým objemem těch operací, které se tam, bo těch požadavků zase těch klientů a tak dále. Takže ty Spojené státy asi v tom jsou vepředu. To, co vím, ale není, tam jsem nikdy jako pracovně nebyl, je Jižní Amerika. Tam nejvíc plastických operací se dělá v Jižní Americe.
Kult těla? Krásy.
Kult těla, krásy.
A to mi řekněte, byly vždycky v historii, a byla to vlastně i jedna z těch mých úvodních otázek, byly vždycky lidé v historii tak posedlí svým vzhledem, jako jsme my dnes?
Já si myslím, že posedlí svým vzhledem, svým způsobem byli. To je lidská vlastnost, která se tahne prostě celým lidstvem, akorát měli jiné možnosti, takže se různě spíš zdobili a nebo naopak zakrývali ty nedostatky, které byly. Ale až ta možnost poznání té medicíny jako takový a vůbec chirurgický metod, což dřív nebylo možný, myslím, jako když bereme historii lidstva, tak ta chirurgie je strašně mladá metoda. Že díky anestezii můžeme dělat operace, které se před 50, 70 lety vůbec ještě nemohly dělat.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
A naším hostem je dnes primář oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny v Praze, pan doktor Dušan Záruba. Těšíte se do práce každý den?
Asi bych řekl, že se těším do práce.
A ne, když zrovna se těšíte trošku míň než obvykle, tak je to kvůli čemu?
Práce chirurgická, tak ta mě vůbec jako nevadí. Co mě vadí, je právě těch spoustu věcí, které člověk musí řešit kolem. Ať už je to administrativa nebo vlastně různý ty předpisy, úřady, který člověk musí vyřizovat a tak dále. Takže to je to, co člověka spíš jako... Ale jako operovat to mě nikdy nevadilo a to mě asi doufám ještě nějakou dobu vydrží.
Jste teď, pane doktore, v nejlepších letech, v jakých může lékař být? To znamená, ruce se ještě netřesou a zkušeností už je dostatek?
Zkušeností už asi je dostatek, i když jako člověka v té medicíně vždycky zase něco překvapí, to už jsem si zvyk. Ale asi jo. Já si myslím, že pokud člověk má možnost operovat už od mladšího věku a dělat dostatek těch operací, což já jsem třeba měl, takže si myslím, že už kolem té 40, po té 40 už ten chirurg má zkušenosti, má ví, co si může dovolit, co si nemůže dovolit, takže já myslím, že mezi tou 40, 60 asi je ten optimální věk. No.
Já jsem četla nedávno výsledky nějakého průzkumu a ten hovořil o tom, že přibližně každý třetí, čtvrtý lékař trpí vážným syndromem vyhoření. Tak se jenom chci zeptat, jestli náhodou nejste třetí, čtvrtý, ale mám pocit, že ne. Cítil jste se někdy opotřebovaný, unavený?
Tak já si myslím, že tím syndromem vyhoření může, nemusí trpět jenom lékař, že to je
v každé
prostě
profesi,
únava, v té profesi prostě přijde. A já si myslím, že je to daný právě takovým, pokud člověk má pocit, že bojuje s něčím, co nemůže vybojovat. Mm-hmm. Že asi nikomu z těch lékařů nevadí, nebo to je spíš výjimka, že by mu vadila ta medicína, ta práce v té medicíně. To už je jedno, jestli je to internista nebo chirurg, nebo to, že je ten, že mu vadí takový ten boj s větrnými mlýny v rámci, nevím, abych se nikoho nedotknul, nějaký administrativy, zdravotní pojišťovny, prostě to, co by třeba těm pacientům chtěl dát a nemůže, protože je to systémem nastavený úplně jinak. To si myslím, že je problém, který člověku začne vadit.
Jezdí za vámi do ordinace třeba i pacienti ze zahraničí?
Tak to jezdí hodně, bych řekl.
A důvody jsou hlavně finanční, nebo?
U těch pacientů, kteří sem jedou, jsou důvody, si myslím, hlavně finanční, protože pořád ještě jsme třeba proti západní Evropě taková, když to řeknu zjednodušeně, levná pracovní síla. No. Mm-hmm. Jako i v těch lékařských oborech jsme pořád pro ně jako levnější a jsem se setkal s tím, že sem jezdí pacienti, kteří by tam měli ten zákrok zaplacený zdravotní pojišťovnou a sama ta zdravotní pojišťovna jim ten zákrok, který oni tady zaplatí, proplatí, protože je to za míň, než by zaplatili za zákrok tam a ta zdravotní pojišťovna jejich taky počítá peníze.
Tomu rozumím. Je něco, pane doktore, čeho se třeba po operaci trošku obáváte? Dejme tomu, může to být reakce pacientů na to, jak teď vypadám, anebo i toho, jak se budou zákroky pacientům hojit?
Tohle asi toho, že by se ty pacienti báli toho, jak vypadají, to si myslím, že toho se nějak neobávám, nebo to je tak malý procento lidí, kteří tohle to potom třeba řeší, nebo jim trvá, než si třeba na to zvyknou, že v tomhle problém není. Ale čeho se vždycky trošku bojím, je to, že ty lidi si neuvědomují, že ta operace plastická nebo estetická je operace jako každá jiná. Může mít úplně stejný komplikace jako každá jiná operace břicha, hrudníku, čehokoliv jiného. A můžou nastat pooperační komplikace, které oni si trošku, jako když jdou na estetickou operaci, nepřipouští, mm-hmm. že by přece nastaly. A tam pak je docela problém, protože samozřejmě pokud jde někdo na operaci, na kterou víceméně nemusí,
a něco nastane mimořádné,
tak je to vždycky nepříjemný, samozřejmě jak pro toho pacienta, hlavně pro
toho
nás, protože vždycky si pak jako říkám, jestli se nemělo něco udělat jinak, aby to nenastalo. Vždycky si to člověk říká. A čím jsem starší, tím z toho má člověk jako takový větší obavy, protože ví, jaký ty komplikace můžou být, ví, jaký to riziko operační je obecně u každého. A tak to je takový nepříjemný.
Pane doktore, jaký je váš ideál krásy?
Ke každému věku a ke každému člověku patří něco jiného a to si myslím, že by mělo být a nemělo
možná,
by se
to měnit. Duše, krásný stav duše.
Tak asi. To taky. To, já si myslím, že to přispívá ale i k té fyzické
krásě.
To je
fakt. Moje babička vždycky říkala, veselá mysl, půl zdraví.
Tak, ale i stará babička může být hezká a má svoji prostě krásu. Takhle bych to asi pojal.
Co se vám, pane primáře, zatím v životě nejvíc povedlo?
Tak, to nevím, jestli to jsem schopen takhle posoudit, ale asi pracovně si myslím, že si nestěžuju, nebo jsem rád, že jsem si třeba vybral to, co dělám, že to člověka nějakým způsobem naplňuje, když jsou problémy, takže tam bych si asi nevyčítal, že se mi to nepovedlo, že jsem měl dělat něco jiného. Tam bych asi s tímhle bych neměl problém. No, tak co se týče třeba našich dcer, tak tam taky nemám pocit, že by bylo něco špatně.
A co se tedy ještě v životě nejvíc povede?
Já nemám nějaký velký ambice. Byl bych rád, když se povede to, aby člověk důstojně zestárl a v klidu dožil se svým oborem a se svými dětmi.
Já vám přeju, pane primáře, ať se vám v životě daří. Děkuji, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus a přišel jste do pořadu Hovory. Naším hostem byl dnes primář oddělení plastické chirurgie Ústavu estetické medicíny v Praze, pan doktor Dušan Záruba. Mějte se hezky, děkuji.
Děkuji a nashledanou.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.